Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Bu saat olan xəbərləri mən çatdıram, İlkin Məmmədov. Və saat 5 olan xəbərlərdə. Wikileaksin banisi Julian Assange bugün Londonda məhkəmə qarşısına çıxıb. Həkimlərin sertifikasiyası məqsədində ikinci imtihan yanvarın 12-də olacaq. Əfqanlar istəməsə, Amerika qoşunları 2014-cü ildən sonra da bu ölkədən çıxmaya bilər. Qırxanda baş verən qanlı ixtişaşlarda yerli özbək liderləri və keçmiş prezidentin qohumları günahkar imiş. Və Belarusda 31 nəfərə qarşı seçki sonrası ixtişaşlar törətmək iddiamı irəli sürülüb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İncə xəbərlər daha ətraflı. Wikileaks saytının banisi Julian Assange bugün Londonda məhkəməyə çıxıb. Məhkəmə Assange'ın zorlamada ittiham olunduğu İsveçə ekstradisiyası məsələsinə baxır. Ekstradisiyanın bağlı qərarı fevralın 7-8-də açıqlanacağı bildirilib. Dekabrın 16-sında öncə həbs olunub, sonra zaminə buraxılandan sonra Assange ilk dəfədir ki, məhkəməyə gəlib. Tərəfdarlar deyirlər ki, İsveçdə ona qarşı irəli sürülən ittihamlar qondurmadı və Wikileaks'in yaydığı sənədlərə görə Assange'ı indi təqib eləyirlər. Belarusda 31 nəfərə dekabrdakı seçki sonrası ixtişaşlar törətmək ittihamı irəli sürülüb. Belarus Daxili İşlər Nazirliyi bildirib ki, polis xüsusi fəallıq göstərən 120 nəfəri müəyyənləşdirib. Onlardan 31-nə qarşı video görüntülərə əsasən ittihamlar irəli sürülüb. Dekabrın 19-da Lukaşenkanın təkrar prezident seçildiyi seçkidən sonra keçirilən müxalifət mitinqində 600-ə yaxın adam həbs olunmuşdu. Onların arasında jurnalistlər, müxalifət liderləri, prezidentliyə namizədlər və insan haqları fəalları da olub. Onların bir çox azadlığa buraxılsa da, bəziləri o cümlədən 4 prezidentliyə namizəd hələ də həbsdədir. Qırğızistanda ötən ilki etnik ixtişaşlara görə yerli özbək icmasının liderləri və devrilmiş prezident Qurbanbek Bakıyevin yaxınları səbəb olubmuş. Qırğızistanda yaradılan xüsusi komissiyanın rəyində belə deyilir. Komissiyanın baş müstəntiqi Abigeni Yerkebayev deyib ki, əsas günahkarlardan biri etnik özbək keçmiş deputat olan Kadurjan Batırov olub. İstintak həmçinin bir sıra özbək və rusların da qarşıdurmanın qızışdırmada fəallıq göstərdiyi, yerli hökumətin isə vəziyyəti nəzarətə almaq üçün təhlükəsizlik qüvvələrini gec cəlb eləməsi səbəbindən zorakılığın yayıldığı qənaətinə gəlib. Yanvarın 10-da Nəsimi rayon məhkəməsinin qərarı ilə haqlarında 2 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilən Milli Dövlətçilik Partiyasının sədri Nəmət Pənahlı və Ceyhun Fərzəliyev bugün Bakı İstintak Təhsilxanasına köçürülür. Hazırda olan Nəsimi rayon polis idarəsinin İstintak Təhsilxanasındaydı. Nəmət Pənahlının vəkili Elçin Sadıqov Azadlıq Radiosuna deyib ki, yanvarın 12-də Nəsimi rayon məhkəməsinin qərarından apellyasiya şikayəti verəcəklər. Nəmət Pənahlı və Ceyhun Fərzəliyev cinayət məcəlləsinin xuliqanlıq silahdan və ya silah qismində istifadə olunan əşyaları tətbiq eləməklə zorakılıq törətməkdə ittiham olunurlar. Həbsə səbəb yanvarın 7-də Eldar Rızayev adlı şəxsin polisə müraciəti olub. O bildirmiş ki, Mirəli Qaşqay küçəsində tanışı Nəmət Pənahlı və Ceyhun adlı şəxs onu döyüblər. Vəkil Elçin Sadıqov isə həbsin əsasız olduğunu, Nəmət Pənahlıya qarşı təxribat törədildiyini bildirir. Əfqanlar istəməsə, Amerika 2014-cü ilə qədər qoşunlarını Əfqanistandan çıxarmayacaq. Amerikan vitse-prezidenti Joe Biden bugün Əfqanistanın səfəri zamanı belə deyib. Əfqanistana elan edilməyən səfərə gələn Biden ölkə rəhbərliyi və buradakı NATO qoşunlarının rəhbərliyi ilə görüşlər keçirəndən sonra bu açıqlamanı verib.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərlər davam edir. Səhiyyə işçilərinin sertifikasiyası məqsədinin ikinci imtihanı yanvarın 12-də olacaq. İmtihan anesteziologiya, reanimatologiya və pediatriya ixtisasları üzrə Nazirliyin tibbi kitabxanasının binasında təşkil olunur. Sertifikasiya prosesi 2 mərhələdən test imtihanı və müsahibədən ibarətdir. İlk mərhələdən uğurla keçən tibb mütəxəssisləri müsahibəyə dəvət olunur. 3 saat davam edəcək imtihanda 100 sualdan ən az 60-ını düzgün cavab verən həkimlər müsahibəyə buraxılır. İlk imtihan yanvarın 5-də keçirilmişdi. İmtihanda iştirak edən 23 həkimin 92% uğurlu nəticələr əldə edib. Rusiya və Amerika arasında mülki məqsədlər üçün nüvə əməkdaşlığı razılaşması yanvarın 11-dən qüvvəyə minir. Ötən ay Amerika Konqresinin qəbul elədiyi saziş 123 adlı sənəd Amerika və Rusiya arasında nüvə enerji texnologiyalarının mübadiləsinə bu sayda birgə kommersiya müəssisələrinin yaradılmasına nüvə silahının yayılması ilə daha yaxından mübarizə aparmağa imkan verir. Və Tbilisi ilə hərbi təlimlər zamanı partlayış baş verib, 3 əsgər ölüb, 13-ü yaralanıb. Partlayış Əfqanistana göndərilən hərbçilərin təlim keçdiyi Kristanisi hərbi bazasında olub. Yerli mətbuat xəbər verir ki, yaralı əsgərlər Tbilisi və Rustavi şəhərlərinə aparılıb. Belə Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri işdən sonra proqramından davam eləyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayanlar igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın TV-si yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokrat görən artıq dibdən.
Hər şeyi prezident aparatına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey azı yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərində.
Vallah kasıbın Allah öyünü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər
daim sizinlə. Bizimlə qal.
Bizimlə qal.
Bizimlə qal.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksatdə. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksatdə dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O kadar meşgul vesaire değilim.
Biliyorum ki çok olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin emnazlar karış kaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlık dalgalarında.
Şikayet.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdı. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tarlardan önce qurt tökülür bax belə. Belə nəmişlik qurdu var ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququ pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstok geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün ilk saatımızda bizim sualımız belədir. Siyasi İslam Azərbaycanda üzə çıxdı mı? Bu barədə danışmaq üçün biz politoloqlar Zərdüşt Əlizadə və Mübariz Əhmədoğlunu efirimizə dəvət etmişik. Saat 6 xəbərlərindən sonra həbsdə olan jurnalist Eynullah Fətullayevin Azadlıq Radiosunun auditoriyasının suallarına verdiyi cavabları diqqətinizə çatdıracağıq. Jurnalistin cavablarını və onunla bağlı son məlumat bizə vəkillər Elçin Sadıqov və Anar Qasımov çatdıracaqlar. SMS-lə 050-744-10-17 nömrəli SMS xəttimizə yazmaqla yaxud e-maillə efir@azadlıqradiosu.az ünvanına e-mail sualınızı yaxud ismarcınızı göndərməklə siz də proqramda iştirak edə bilərsiniz. 436-77-41 isə prodüserimizlə əlaqə nömrəsidir. Ona zəng edin, ya sizi efirə qoşmasını, yaxud da ismarcınızı bizə çatdırmasını xahiş edə bilərsiniz. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
Heç bir şair, yazıçı, heç bir mədəniyyət xadimi bu gün Azərbaycanda öz sənəti ilə yaşaya bilməz.
İnsanları yenidən maskalanmağa qoymaq olmaz, buna şərait yaratmaq olmaz.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər. Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
Bu adam ki, özünü məcbur hiss eləyir ki, getsin kimisə qoltuğuna sığınsın. Deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da, o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yaxud belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı.
Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
İşdən sonra proqramının vaxtı indidir. Pen Klub isə canlı yayımda hər cümə axşamı saat 2-də olur. Canlı yayımda ədəbi söhbətləri qaçırmayın. İndi isə işdən sonra proqramda siyasi İslam barədə, siyasi İslam Azərbaycanda bu mövzuda söhbəti davam etdiririk. Hər vaxtınız xeyir Zərdüş bəy, hər vaxtınız xeyir Mübariz bəy. Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün və son həbsləri, ondan əvvəl olan çıxışları Zər. Siyasi İslamın Azərbaycanda üzə çıxması kimi səciyyələndirə bilərikmi? Yoxsa bu hadisə daha əvvəl baş verib?
Əvvəla bütün dünya
miqyasında,
bəli, bütün dünya miqyasında İslam həm də siyasi qüvvədir. Bunu hamı etiraf edir. Amma İslamın siyasiləşməsinin də böyük bir səbəbi var. O da müsəlman dünyasına, İslam dünyasına qarşı dünya miqyasında qlobal haqsızlıqdır, bərabərsizlikdir. İslam dünyasında geniş xalq kütlərinin acınacaqlı miskin vəziyyətidir. İslam dünyasındakı ölkələrin diktator səciyyəli rejimlərlə idarə olunmasıdır. Bütün bunlar İslamı siyasiləşdirir. Təəssüf ki. Azərbaycanda isə son hadisələr onu göstərir ki, cəmiyyətimizdə mövcud olan haqsızlıq, qanunsuzluq, ədalətsizlik özünü bu şəkildə, bu dəfə bu şəkildə büruzə verir. Yəni, İslam Partiyasının liderinin həbsi, bundan əvvəlki hicab qadağaları, mənasız, mən düşünürəm ki, mənasız qadağalar və bununla bağlı yaranmış gərginlik.
Mübariz bəy, sizin də fikriniz
üçün. Mən təbii ki, Zərif bəyə razıyam. O, qlobal, İslamın qlobal mənada, qlobal dünyada siyasətə meyillənməsinin səbəbləri ilə bağlı, yəni mən də razıyam. Və mən sadəcə orada bir dənə öz fikrimi deyə bilərdim ki, qlobal anlamda İslamın siyasiləşməsi, yəni bu ölkələrin daxilindəki ədalətsizliklə bağlı deyil, əksinə mən sizə deyərdim ki, yəni hətta o ölkələrin liderləri, kifayət qədər imkanlı adamları İslamın qlobal səviyyədə irəliləməsinə təkan verirlər. Yəni Səudi Ərəbistanı tutaq ki, öz ölkəsində Səudiyyənin kralı öz ölkəsinin daxilin necə idarələməsindən asılı olmayaraq maraqlıdır ki, tutaq ki, Avropada ya Amerikadadırsa İslam dini yayılsın. A qaldı ki, Azərbaycanda İslam çoxdan siyasiləşib. Tək məsə deyim ki, yəni bu son dövrlərin çadra qadağası və yaxud deyək ki, həbslərlə əlaqəli deyil. Ondan da əvvəl yəni İslamın siyasiləşməsi ilə bağlı mühüm işlər, böyük addımlar olub və mən İslamın siyasiləşməsi deyəndə təbii ki, bugün biz çalışacağıq, mən də çalışacağım ki, elə mövzumuz əsasən deyək ki, bu son hadisələr üzərində qurulsun. Amma sadəcə bir əlavəmi deyim ki, yəni bu vəhabizm məsələsi də İslamın siyasiləşməsinin Azərbaycanda təbii ki, mən danışıram və eləcə də nurçular məsələsini, yəni diqqətdən qaçırmaq lazım deyil. Yəni Azərbaycan təkcə beynəlxalq iri güc mərkəzlərinin, tutaq ki, ABŞ-ın, Rusiyanın və yaxud Avropanın və yaxud kimisə diqqət mərkəzində deyil, o cümlədən Azərbaycan cəmiyyəti də müxtəlif deyək ki, qüvvələrin diqqət mərkəzindədir, o cümlədən dinlərin diqqət mərkəzindədir. Amma bütün hallarda deyirəm, mən də tərəfdarıyam ki, bugün nursuları da qoyaq qırağa, Azərbaycanda gördülərin qoyaq qırağa, vəhabiləri də qoyaq qırağa, sırf belə deyək ki, yəni bugünkü anlamda, tutaq ki, bu çadra məsələsi ilə bağlı, ondan sonra son həbslərlə bağlı, o İslamın siyasiləşməsi məhz o rakursda izah eləyir. Mən də yəni bunu tərəfdarıyam.
Və bu hadisələr baş verəndən sonra mən baxıram sosial şəbəkələrdəki şərhlərə də. Zər, cəmiyyət iki yerə bölünüb. Bir, bu hadisələri sırf insan haqları kontekstində qiymətləndirənlər, yəni həm hicab qadağasını, həm ondan sonra sərbəst toplaşma azadlığı ilə bağlı baş verənləri, həm ondan sonra baş verən, deyək ki, edilən çıxışları və ifadə azadlığı baxımından, həm də ondan sonra edilən həbsləri insan haqları kontekstindən qiymətləndirənlər. Digər tərəfdən isə sırf siyasi qiymətini verənlər var bu məsələlərin. Birinci, ölkədə İslam inqilabının baş vermə təhlükəsi haqqında danışanlar var. İrandan ixrac olunan İslam haqqında danışanlar var və bu gərginliyin ümumiyyətlə süni şəkildə yaradıldığı barədə danışanlar var. Bax, sizin qiymətləndirmənizi eşitmək istəyərdim. Yəni hansı siz əgər dövlətin başında olsaydınız bu təhlükələri necə qarşılayardınız? Var mı o təhlükələr?
Bu İslam minqavı təhlükəsindən kimsə danışında mənim yadıma rəhmətlik Krişkov düşür. Eserinin son KQB-si. Sonuncu partiya qurultayında, Sovet KP-nin sonuncu partiya qurultayında o yerdən sual verdilər ki, SSRİ üçün təhlükə var mı? Dedi, bəli, İslam təhlükəsi var. Amma SSRİ heç İslam təhlükəsindən dağılmadı. Hakim zümrənin içərdən çürüyüb xəyanətkar siyasət yürütməsi nəticəsində dağıldı. Sovet qanunlarının tapdanması, Sovet insanların hüquqlarının tapdanması, zəruri islahatların aparılmaması nəticəsində dağıldı SSRİ. İndi də bu dəqiqə kimsə Azərbaycanda İslam inqilabına danışırsa, onun məsələnin mahiyyətindən heç bir xəbəri yoxdur. Əsla heç bir xəbəri yoxdur. Mən isə köhnə bir insan kimi, köhnə kişilərdən biri kimi, bir Lenin gözəl bir sözü vardı. Hər hansı bir dini, mədəni, siyasi məsələnin arxasında maddi marağı görməyən insanlar səfihdirlər. Və Azərbaycana insanlar nə üçün İslamın siyasiləşmiş qanadına qoşulur? Nə üçün insanlar kütləvi surətdə hakimiyyətə mənfi münasibət bəsləyir? Bunların maddi marağı tapdalanır. Onların işi yoxdur, maaşları azdır, qiymətlər artır, hər yerdə rüşvətlə rastlaşırlar, hər yerdə ümitsizlik, sifarişi məhkəmələr, polis özbaşınalığı, zorakılığı, məmur özbaşınalığı, bütün bunlardan cana doyan insanlar təbii ki, qərb yönümlü, indiki bizim hakimiyyətlə çox gözəl münasibətdə olan qərb yönümlü dövlətlərə, qərb dövlətlərinə üst tutmur, gedirlər keçmişdə hansı bir cənnət kimi bəxtəvər İslam dünyasında çıxış yolu axtarırlar. Həkin ki, mən əminəm ki, onlar da yanılırlar. Bunun üçün kifayətdir İslam rejimlərinin hökm sürdüyü ölkələrə baxmaq.
Mübariz bəy.
Mən təbii ki, yəni deyə bilmərəm ki, yəni Azərbaycanda ədalətsizlik, haqsızlıq yoxdur. Əhalinin 100% sosial-iqtisadi vəziyyəti yaxşıdır. Yəni bu mümkün deyil. Mən elə başa düşürəm, uzun müddətdə yəni belə bir vəziyyət mümkün olmayacaq. Həmişə əhalinin sosial-iqtisadi problemləri olacaq. Amma sosial-iqtisadi problemlərin həlli dalınca tutaq ki, İslam inqilabına tərəf qaçmaq, yəni mən üzr istəyirəm. Yəni mən bunu o qədər də belə deyək də qəbulləmirəm. Ona görə ki, daha məqbul qüvvələr var Azərbaycanda. Əgər Azərbaycanda doğrudan da sosial inqilab yəni tutaq ki, Azərbaycanda bugün dünyəvi partiyalar, xalq cəbhəsi var, müsavat var, kifayət qədər hakimiyyət uğrunda mübarizə aparmağa belə deyək də həris qüvvədir. Etibar Məmmədov belə deyək də yəni nə yaşı var ki, Etibar Məmmədovun? Etibar Məmmədovun yer gəlsə 2 dəfə yaşlı adamlar var ki, yəni bugün siyasi lider kimi ortalıqdadır. Cəmaat o sosial-iqtisadi problemlərdən onun dalınca gedərdi. Azərbaycanda nə qədər sol yönümlü partiyalar var. Yəni vaxtilə Azərbaycanda sosial-demokrat partiyasında dalıcı. Yəni deməkdə məqsədim odur ki, yəni o sosial-iqtisadi problemlər bu dindarları aktuallaşdırıb, əsla yəni mən belə düşünmürəm. Mənim fikrimcə əslində təşəbbüs, yəni bu məsələ təşəbbüs aşağıdan gəlmir, xalq tərəfdən gəlmir. Bu təşəbbüs yuxarıdan gəlir, hansısa bir mərkəz tərəfdən gəlir və mən o mənada belə başa düşürəm ki, son dövrlərdə yaranan problem süynidir. Problemin ən azı süynlüyün bir dənə şeyi göstərir. Yəni mən üzr istəyirəm, elə başa düşürəm, burada durur, hamımız öz dinimizin belə də əsas dayaqların biridir. Yəni tutaq ki, hicabla bağlı məsələ elə şəkildə qoyulub. Yəni müsəlman üçün üsulüdün 5-dir. Yəni İranın dini teosofiyasında üsulüdün 5-dir, firudun 10-dur. Yəni dinin əsas dayaqları 5-dir. İndi prosu vaxta da deyəcək, demirəm onu. Firudun da 10-dur. Bu hicab məsələsi, yəni Firudündə yoxdur. Hicab məsələsini elə qızışdırıb ortalığa qoyublar ki, da güya üsulüdün hətta birincisidir. Yəni üsulüdündən də deyək ki,
yəni, müsəlman olanın vacib olaraq, yəni
müsəlman üçün vacib olan hökmən görməli olduğu məsələlər, müsəlman üçün vacib əməllər, praktik əməllər, yəni ona namazdır, orucdur, xumsdur, zəkatdır, həcdir, cihaddır, əmr-i bir mərufdur, yəni yaxşılığa təkan vermək, nəhyəzmünkərdir, yəni pis işlərdən qaçırmaq, təvəllahdır, Allahın istəmədiyin, sən də gərək istəməyəsən, təvəllahdır, Allahın xoşladığı əməllə, sən də gərək məşğul olsun. 10 dənə firudun budur. Bunun içində qurbanım, hicab yoxdur. Bunu gəlsin, istənilən teosof, teolog, istənilən molla mənim qabağıma qoysun ki, niyə görə hicab məsələsi, yəni tutaq ki, gəldi, hətta firudündə olmaya, deyirəm, üsulüdündə deyək ki, ən birinci səviyyəsinə çıxır. Yəni ona görə mən deyirəm ki, bu məsələ şişirdilmədi və aşağıdan, yəni xalqın içərisindən gəlmə məsələ deyil. Əslində, müsəlmançılıq bir növ elə kasıbçılığı xoşlayan bir şeydir. Yəni müsəlman olanın əqidəsi belədir ki, deyirlər, bu dünyada kasıb olum ki, o dünyada var olum. olacaq. Mən müsəlman indi bu yaxşı fəlsəfədir, pis fəlsəfədir. Amma dədə baba da müsəlman dövlətləri kasıb olublar. Əhalin də həmişə fəlsəfəsi bu olub ki, mən bu dünyada nə qədər kasıb olacamsa, o dünyada Allah mənə o qədər əvəzin verəcək. Digər tərəfdən bunun süni olduğun, məsəl üçün də dini prizmadan izah edən başqa, yəni məsələlər də var da. Yəni tutaq ki, bizim Quranımızda ayələrin özünün təsnifatı var, quruluşu var. Yəni hicabla bağlı ayəni sırf belə deyək də teoloji təsnifatını verəndə heç görürsən ki, Quranın özündə elə statlar var ki, müsəlman yəni bu məsələdən kənarda qala bilər. Yəni tutaq ki də bu əgər inkişafa xidmət edirsə, inkişaf naminə müsəlman çox şeyə dözə bilər. Hətta müəyyən qədər belə deyək də özünə o dində göstərilən ehkamlardan da yeri gəlsə uzaqlaşmağa icazə verirlər. Həzrət Peyğəmbər nə deyir? Elmi öyrən beşikdən qəbr evinədək. Həzrət Peyğəmbər nə deyir? Deyir, elmin dalınca get, hətta Çində də olsa. Çin nədir? Çin bütpərəst dövlət. Yəni Həzrət Peyğəmbər müsəlmanla özünün bəndəsinə icazə verir ki, elmi öyrənməkdən də isə bütpərəstlərin içində yaşa. Ya bütpərəstlərə də Çinə də get, Ərəbistana, Çinə də gedən yol Yəcüc-Məcüc, yəni türklərin o anlamdakı Yəcüc-Məcüc ölkəsinə gedir. Ərəbistan bəlkə də tutub yiyəcəklər yolda. Məsəl üçün də o dövrdə. Yəni o mənada mən deyirəm ki, bu süni məsələdir və aşağıdan gələn məsələ deyil. Hansısa bir mərkəz tərəfində, o mərkəzin adına İran deyir, bəli, mən də elə başa düşürəm ki, İranda müəyyən qüvvələr maraqlıdır bu məsələdə.
Çox gözəl bir şeylidir. O bu ayaq, o bunu mən təkrar etmək istəyirəm, amma Azadlıq Radiosunda bir köşə yazanından biri yazmışdı ki, Nisir Məzanov İranı mı istəyir? Əgər hicabı qadağan edirsə. Mən hesab edirəm ki, bu qadağa faktiki olaraq Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasını pozur. Əqidə vicdan azadlığı bəndini pozur. Və ümumiyyətlə heç bir praktiki əhəmiyyəti yoxdur, amma bu, dövlət üçün bu qədər problem yaratdı. Və İranın boynuna yıxmaq lazım deyil. Bilirsiniz, Sovet vaxtında da deyirlər ki, qərb kəşfiyyatları Sovet rejiminə qarşı istəyir. Sovet rejiminə qarşı Sovet dövlətindəki haqsızlıq, ədaləsizlik, qanunsuzluq işləyirdi. Azərbaycanda da İran məyər deyir, Azərbaycan məmurlarına ki, gecə gündüz rüşvət alın. Azərbaycan hakimlərinə deyir ki, sifarişən qərarət qəbul edin. Və ya Azərbaycan televiziyasına deyir ki, bu cür bayağı verilişlər verin. Azərbaycan radiosuna deyir ki, bu qədər yalan deyin. İranın bura nə dəxli var? Hakimiyyət əgər səmərəli olsa, xalqla mütəmadi olaraq mükəlmə rejimində olsa, dialoq aparsa, xalqın səsini eşitsə, dünyada heç bir xarici dövlət ona bata bilməz.
Dinləyici var xəttə, Elnur Məlikov. Buyurun, eşidirik sizi.
Salam, Xeyrəcə xanım, qonaqlarınızı salamlayıram.
Hər vaxtınız xeyir.
Mənim sualım Zərdüş bəyədir və sualım belədir. Zərdüş bəy, sizə elə gəlmirmi ki, doktor Səmədovun, yəni bu Hacı Mövsümün həbsi son dərəcə ədalətsiz bir şeydir? Çünki siz də bilirsiniz ki, bu hələ Hacı Əlikramın vaxtından bu yana bu İslam Partiyasının sədrləri heç vaxt hakimiyyətdə iddialı olmayıblar, ambisiyalı olmayıblar. Onun adına partiya söz olmasına baxmayaraq. Mənim yadıma gəlir bir dəfə Hacı Əlikram özü belə demişdi ki, biz hakimiyyətə gəlmək istəmirik. Yəni bunlar nə bir düz əməli seçkidə iştirak eləyiblər, heç seçkidə namizə kimi iştirak eləməsələr də hətta müşahidəçi belə göndərmirlər. Seçkidən çox uzaqlar, hakimiyyətə gəlməkdən çox uzaqlar. Amma bugün onlara qarşı belə deyək də mətbuatda gördüyümüz ittihamlar tamamilə bu onların ambisiyalarının fəaliyyətindən uzaqdır. Siz necə qiymətləndirirsiniz? Ümumiyyətlə bu İslam Partiyasının son sədri də daxil olmalı. Ümumiyyətlə bunların sədrlərini nə zamansa hakimiyyət ambisiyalı kimi müşahidə eləmişikmi biz? Bəlkə mənim müşahidə eləyim səhv olub. Sizin fikirlərinizi bilmək istəyirdim. Sağ olun.
Amma digər tərəfdən Azərbaycanda hakimiyyətə həqiqi ambisiyanı ortaya qoymaq üçün hökmən də mi, seçki yolu ilə gəlmək lazımdır.
Praktika göstərir ki, seçkisiz hakimiyyəti götürmüyorlar.
Yəni, çünki...
Mən oxucunun, dinləyicinin sualına belə cavab verərdim ki, əlbəttə, İslam Partiyası konstitusiyayla müəyyən olmuş üsullarla hakimiyyət uğruna mübarizə aparmırsa, bu onun zəifliyini, liderlərinin səhv xəttini göstərir. Onlara görə iştirak edirlər, seçkilərdə, namizədlərini verirlər, müşahidəçi göndərirlər. Bunların vətəndaş kimi konstitusiya hüququdur və həm də borcudur, madəm siyasətlə məşğul olurlar. Qaldı Hacı Möhsün Səmədovun həbsinə. Mən hesab edirəm ki, o siyasi məhbusdur. O yalnız və yalnız hakimiyyəti kəskin tənqid etdiyinə görə həbs olunub.
Mən təbii ki, sual Zərdüş bəy ünvanını özü nəsə səs də mən elə başa düşürəm, elə tanış gəldi belə də ki, elə başa düşürəm nəsə tanış gəldi səs. Amma yəni mən qayıdıram o əvvəlki Xədicə xanımın dediyi, Zərdüş bəyin də izah elədiyi nəsə mən diqqətdən kənarda qoydum o. Yəni burada insan hüquqları və yaxud deyək ki, insan hüquqlarının çadıra məsələsini, izah məsələsini, insan hüquqlarının pozulması prizmasından yanaşmaq, əvvəla söhbət orta məktəbdən gedir. Yəni orada hələ vətəndaş yoxdur ki, yəni uşaqlardır, ki onların vətəndaş hüququndan söhbət keçsin. Uşaq hüququ ayrı bir şeydir. İkincisi, Azərbaycan cəmiyyəti, dünyəvi cəmiyyətdir. Yəni bu deyən şeydir ki, minimum o deyən şeydir ki, bizim məktəb dünyəvi cəmiyyət üçün adam hazırlamalıdır. O əlinə kamal atestatını verəndən sonra o dünyəvi cəmiyyətə düşən adam. Özü indi dini yolla gedər, qeyri dini yolla gedər, artıq onun seçimidir. Üçüncüsü Zərdüş bəy, bu dəqiq məsələdir. Yəni elə o dövrdə, yəni mən təbii ki, yəni sizin də mənim də hamımızın borcudur məlumatları diqqətinizdir. Əslində Misir müəllim öz başına o qərarı vermədi. Bir, ikinci, Misir müəllim sadəcə təhsil nazirinin rəhbəridir deyə o qərarda hamıdan çox onun adı hallanır. Gəlin o qərara Misir Mərdanovun qərarı kimi yox, dövlətin ümumi qərarı kimi baxaq və dövlətin də verdiyi qərar o məsələlə bağlı boş yerdən deyildi. Yəni tendensiya götürüldü və görüldü ki, tədricən kimsə altdan-altdan bu məsələ ilə bağlı işləyir. Yəni sürürə qaldırır. Tutaq ki, keçən il tutaq ki 10 nəfər məktəbə hesablı gəlirsə, buyur birdən-birə artıq 100 nəfərə çıxıb. Misal üçün deyəndə, yəni bu meylin qabağı alınmalı idi. Qaldı ki, niyə görə indiyə düşdü bu məsələ? Yəni təbii ki, yəni bu Aşura günlərinin ərəfəsində olmasının da əhəmiyyəti var. Çünki müsəlmanların aktivliyi, ondan sonra mütəşəkkilliyi Aşur ilə əlaqəli məsələ olur. Qaldı ki, seçki və yaxud demokratiya, mən deyim ki, yəni istəyərdim ki, şəxsən dünyəvi cəmiyyət tərəfdarları tam səmimidir. Mən əlbəttə təhlükəni şişirtmirəm. Mən dövlətin gücünə bələdəm. Bilirəm bu sayda nə işlidir. Amma yəni bu hakimiyyət məsələsi deyil. Yəni bu dalğa hakimiyyət məsələsi deyil. Bu dalğadan bugünkü müxalifətçilər ola bilər hamıdan çox yəni gələcəkdə əziyyət çəksin. Əgər mən bilsəm ki, tutaq ki, şəxsən məndə belə bir inam yoxdur ki, indi tutaq ki, dindarlar hakimiyyətə gələndən sonra Xədicə xanım məhz bu hökuməti tənqid elədiyi üçün ona belə dəkdə yəni yaxşı münasibət göstərəcəklər. Yox, o heç Xədicə xanıma baxmayacaqlar ki, o bu indiki hakimiyyətə müxalifətdə olub yoxsa indiki hakimiyyətin tərəfdarı olub. Onlar üçün müxalifət Xədicə xanımın hakimiyyətə münasibəti deyil. Xədicə xanımın dünya dinə və ya dünyəvilik mövqeyində dayanması məsələdir. Ona görə cəmiyyətin demirlər ki, hamısı onlar üçün müxalifətdir. Ona görə kim ki dünyəvi mövqedədir, mənlə başa düşürəm bu məsələdə biz biraz elə başa düşürəm aktiv olmalıyıq.
Anladım, Mübariz bəy. Birinci mən sual vermək istəyirəm ki, dövlət üçün nə daha böyük təhlükə törədir? Total korrupsiya yoxsa hicab? Hicaba qarşı səmərəli göz görürkən tədbirlər görürlər. Amma korrupsiya çiçəklənir, maşallah, elə gündən günə artır və məzənnələr də artır. Ona qarşı mən mübarizəni görmürəm. Qaldı o uşaqların tərbiyəsi, orta məktəb və s. Bilirsiniz, birinci dünyəvi dövlət olan Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasında hicaba konstitusiyada qadağa yoxdur. Və vətəndaşa da öz övladını istədik bir tərbiyə etmək qadağası da yoxdur. Əgər kimsə müsəlmandırsa, öz uşağını İslam ruhunda, dindarlıq ruhunda tərbiyə eləsə, bu onun hüququdur. Uşaq böyüyər, özü başlayar müstəqil düşünməyə. Əgər görsək ki, onu valideyni düz tərbiyə eləmir, gedər dünyəvi yola. İstəyər qalar dindar yola.
Maraqlı bir
məktəbin də və yaxud təhsil sahəsində öz subyektlərinə belə deyək də, yəni müəyyən bir geyim forması, dekor müəyyən hər yerdə daşı acizə firma üzr istəyirəm. Acizə firma bir də görsən özün işçiləri üçün deyir ki, bu formada geyinməlidir. İndi bu boyda ölkənin təhsil naziridir, o deyir ki, mənim müəssisəmə girən adam bu məndən sonda kamal atestatı almaq istəyirsə, o bu formada məktəbə gəlməlidir. O bu dərsləri oxumalıdır. Bilirsiniz ki, mən sizə bir dənə söz deyim. Yəni sabah hicab məsələsinə görə dindarlar dəqiq bizə məlumdur. Mənə şəxsən məlumdur ki, deyəcəklər biologiya dərsi keçilməsin. Yox, çünki Darwin məsələsi var burada. İranda da ictimai elmlər qadağan olundu.
Yox, bilirsiniz, belə gəlin qoymayaq da. Dindarlar çox şey deyə bilər. İslam partiyası çox şey deyə bilər. Əgər konstitusiya uyğun deyilsə, bu həyata keçməyəcək. Amma dindarların konstitusiya uyğun olaraq öz uşaqlarını mümin kimi tərbiyələmək hüququ var.
Evində? Yani,
elə evində yönəyirsən. Əgər kansiyada qadan olmur ki, bunu mən dindarlığımı görsün.
Kansiyada ki... məktəbə də qadan olmur ki, sən mənim məktəbimə, mənim məsələm bu formada gəlməlisən. Məktəb belə qaydı bu.
Vicdan və əqidə azadlığın təzahürü deyəcək. Və məktəb direktorunun kansiyada zidd olan hansısa bir qaydalar qoymağa haqqı yoxdur.
Cəşir, icazə ver, mənimsə düşüncəmə görə nəinki şagirdə hicab, əgər kimsə deyirsə ki, yəni hicab deyək ki, cismani məsələdir, yəni bu başın bağlaması məsələsidir, mən şəxsənə baxmıram ora. Hicab eyni zamanda mənəvi, daxili məsələdir. Mənim nöqtəyi nəzərimcə nəinki qız uşağına, məktəbə gələn qız uşağına, hətta məktəbə gidən müəllimiyə də əgər o hicab qaydasına əməl edirsə qadağa qoyulmalıdır. Niyə görə? Çünki hicab, üzr istəyirəm, niyə görə hicab? Çünki daxili məsələdir. Hicab qaydasına görə müəllimənin başına hicab bağlayan müəllimənin 15 yaşlı oğlan uşağı şagirdinə üzbəüz baxıb ona dərs izah eləməyə, ondan sual verməyə ixtiyarı yoxdur. Demək bu tədris keyfiyyətə çalışacaq.
Mən tanıdığım adamlarından biridir.
Qız uşağından, qız uşağı.
Örtük qadınların başında yox, kişilərin gözündə
olmalıdır. Ona görə bəli. Əsas o zina məsələsi ki var. Yəni o artıq kişilərin boyunda olan bir məsələdir. Kişi başa aşağı olmalıdır. İctimai yerdə gedən kişi, öz evindən darvasından bayıra çıxan kişi baş aşağı olmalıdır. Yəni gözü ancaq ayaqlarının altına baxmalıdır. Yəni
Mübariz bəy, məncə siz biraz ifrata varırsınız bu məsələlərdə və insan haqları, ümumiyyətlə hicab məsələsi dünyanın çox ölkəsində tamamilə yəni müzakirə olunmayan məsələdir. Çünki insanların nə geyinib, nə geyinməməsini müzakirə eləmək bu demokratik dövlətlərdə yəni ayıb sayılan bir işdir. Bizim ölkələrdə bunu təhlükə olaraq gördükləri üçün bunu gündəmə gətirirlər. Türkiyədə də bunu təhlükə dünyəviliyə.
Sabah gedək Xəzizə xanım, bu gün gecdir. Yəni artıq gecdir. Sabah gedək dayanaq o köhnə dərman deyilir. İndi Avropa şirkətlərinin çoxu o binada yerləşir.
Landmark.
Bəli. Landmarka gedək. Onun qabağına gedin. Siz orada geyimlərinə müəyyən edəcəksiniz ki, bu işçi filan firmanı, bu filan ofisin işçisidir. Feşmə hamısının ölçünün standart dəqiq.
Bəli, amma bu standartlar, bu standartların hicaba heç bir aidiyyəti yox.
Hicaba da aidiyyəti var, qurub.
Çünki istənilən standartı hicaba uyğunlaşdırılır.
Ən çox istinad olunan Səudi Ərəbistanda, Səudi Ərəbistanda ümumiyyətlə qadınlar məktəbə getmir. Türkiyədə o boyda hicab davası gedir. İslam Partiyası hakimiyyətdədir.
Mən Ərəbistanam. Səudi Ərəbistanda qızlar məktəbə gedir, amma qız məktəbinə gedir.
Türkiyədə qarışıq məktəb. Deyiləmi? Siz fikir verin, Türkiyədə o boyda hicab davası getdi. Görün, bir nəfər adam dedimi ki, orta məktəbdə hicab geyilməlidir? Orta məktəbdə hicab geyilmə söhbəti yoxdur. Ancaq ali məktəblərdə, yəni 18 yaşı, vətəndaş yaşı çatandan sonranın söhbətidir. Türkiyədə məktəblər hamısı, yəni İslamçı partiyanın hakimiyyətdə olduğu Türkiyədə vətəndaşda məktəblər hamısı dünyəvi qaydada geyinir. Oğlanı olsun, qızı olsun. Yəni o mənada yenə deyirəmi, mənim yadıma birisi nə düşür? Yəni məsəl üçün mən indi Zərdüş bəy dedi, mən elə başa düşürəm, razıyam ki, bu məsələdə mən tutaq ki, ifrata varıram. Amma inanın, elə başa düşürəm ki, cəmiyyətdə müəyyən qüvvələr var ki, o dərəcə ifrata varırlar ki, gərək eləməz onların qabağına məsələni bu formada qoyarsan da. Mənim yadıma gəlir, Zərdüş bəy, yəni kitabdan, dəftərdən oxumuşuq, hətta mən məsələn, bəlkə də özüm laf belə yaxın adamlardan eşitdiyim sözlərdir ki, uzun müddət mollalar uşaqları ümumiyyətlə təhsilə yaxın qoymurdular. Mollalar deyir ki, kim uşağı məktəbə qoyursa, bu cəhənnəm əzabında yanacaq. İndi molla deyir ki, mənim uşağım hökmən məktəbə getməlidir. Və hicablə getməlidir. Fikir verirsiniz? Yəni, burada nə qədər paradoksal dəyişiklik var. Ona görə, madən vəziyyət bu qədər ifrat dəyişibsə, belə bu ifrat dəyişkənliyin ifrat da deyimi adekvat
deyilir. Amma məncə biz biraz takıldıq bu hicab məsələsinə. Əslində, məsələ hicabdan daha genişdir. Və prodüserim xəbər verir ki, efirdə dinləyici də var. Əmrullah Dadaşlarda xəttədir. Eşidirik sizi, Əmrullah bəy.
Bəli. Salam aleyküm.
Hər vaxtınız xeyir.
Xədicə xanım, sizi də, qonaqlarınızı salamlayıram.
Buyurun.
Zədüş bəy də, Mübariz bəy də, onlar məni tanıyırlar.
Minnətdarım.
Qaldırılan məsələ, sizin bugünkü mövzuunuz hicabla əlaqədar yox, eyni zamanda bu həbs olunan insanlarla əlaqədardır.
Bəli.
Çıxış edən qonaqlar görürüm, səhvən başqa bir mövzuya gedib çıxırlar. Mahiyyəti üzrə danışmırlar. Orada Mübariz bəy deyir ki, hicab barəsində İslamın iki sütunu və sütunlarında heç biri yoxdur hicab barədə. O hələ dindar adam deyil. O hələ onları anlamır ki, İslamda birinci suni şey diyor.
Sünne.
Birincisi ədildir. O ədil ne demekdir? Allah adil zalim deyir. İkincisi nübüvvətdir. Nübüvvət ne demekdir?
Emrullah kardeşim.
124 mi peygamber dünyaya gelip gidip haktir.
Birincisi tohiddir. Birincisi tohiddir. Ədil değil.
Tohiddir bəli.
Bəli bəli birincisi ədildir.
Ama məncə indi yenə biz uzağa gelecek.
Bunlar dərk eləmirlər ki.
Bu icazə verdim, Əmrullah. Ola bilərdi, mən minnətdaram qoşulduğuma görə. İcazə ver. Demək, qoy üsul-i dini mən sadalayım, zəhmət olmasa. Orada yanında olanda bir din xadimindən soruşarsan. Tövhid, ədil, nübüvvət, imamət, miyyət. Elə mi?
Nübüvvət nə deməkdir? 124 peyğəmbər.
Mən ordu olduğu kimi arzı sadaladım. Ha, arzı
aydın,
sadaladım.
Aydın, aydındır. Mən biraz tələsdim oğlum. Baxdı Kamran. Bunlar nübüvvət nə deməkdir? Nübüvvət o deməkdir ki, 124 min dünyaya peyğəmbəri gəlib gedib bərhəqdir. Bunlar haqq damsı. Peyğəmbərlər də neylə tanınıb? Onlara göndərilən səmavi kitablarla. Bizim peyğəmbərimizə də göndərilən müqəddəs Qurani Kərim, peyğəmbər salavatı göndərib, hicab məsələsi hamının Qurani içərisində var. Deməli, belə göstərilməli, bunların dediyindən belə çıxır ki, saqqal saxlamağı da adilli bir üsul-i dinin bir tərəflərindən biri olmalı, neyə olmalıdır? Bunlar hamısı İslam dininin zərrəcikləridir, Quranın zərrəcikidir. Zərrəcikdən böyük bir müqəddəs kitab alınıb. Bunlar səhv danışırlar axı onu.
Aydındır.
Başqa bir mövzudan danışırlar. Bu bir tərəfi.
Aha.
İkinci tərəfi də. İslam partiyası heç vaxt hakimiyyətə iddialı olmayıb. Bu adamların tutulmasında hicabın məsələsi, azanın qadağan olunması, məkitlərin sökülmə məsələsinə göstərişlərin verilməsi. Bunlar hamısı demokratik dövlət quruculuğundan insanların fikrini yayındırmaqdır. Bəli, qəribə və Avropa göstərmək istəyirlər ki, bəli, görürsünüz, biz İslamı sıxmasaq, İslamçılar gəlir, sonra İran tipli bir dövlət qurulacaq burada. Xeyr, belə deyil. Azərbaycandakı İslamçılar mənim canım qurban qardaşlarıma, olan hakimiyyəti iddialı deyirlər. Bizim dinimiz İslamdır. Adət ənənəmiz də İslama uyğun olmalıdır. Götürüb Avropanın qayda qanunlarını burada tətbiq etmək olmaz. Parlamentdə mavilərə status verilir. Bu nə deməkdir? Bizə yaraşarmı belə şeylər? Bəli, biz İslamı, qadınları hicabı olmalıdır. Həzrət Fatimədən qalan bir yadigardır, o qalmalıdır. Kişilərin də iman, insanların da imanı olmalıdır. Bunlar tamam başqa mövzuya gedib çıxırlar burada. Bir də Xədicə xanım, sizdən çox xahiş edirəm ki, dinlə əlaqalı olan insanları belə vaxtda efirə çıxardı, onlar dindir. Bax, dindar adam deyirlər bunlar.
Təşəkkür edirik, Hacı. Təşəkkür edirik, Əmrullah
bəy. Çox sağ olun, Xədicə xanım. Sizi də, Zərdüş bəyə də, Mübariz bəyə də mənə təşəkkür edirəm.
Minnətdarım, Əmrullah. Mən çoxdan istəyərdim sizi görüşəm.
Dünyanın siyasi məsələlərini İslamın məsələlərinə qatmasınlar. Çox sağ olun.
Təşəkkür edirik, amma biz bugün məhz İslamın siyasiləşməsi təhlükəsi haqqında danışırıq və ona görə də siyasi təhlilçiləri dəvət edirik. Biz biraz din mövzusuna çox girdik məncə.
Demək, Hacı Əmrullah tamamilə düz buyurur ki, konkret olaraq nə üçün İslam siyasiləşir? Mən də izah elədim. Dedim ki, birincisi, Hacı Möhsün Səmədovun həbsini mən hesab edirəm ki, qərəzlidir, ədalətsizdir. O yalnız çıxışlarına görə həbs eləyib. O ki, qaldı, axtarışlar aparıblar, qumbara tapıblar, patron tapıblar. Mənim yadıma onlarla digər həbslər düşür ki, yalnız sifarişlə həyətə keçirilir və bu zaman qumbarı da tapırıblar, patronu da və s. 94-dür ya 95-dir desən Əli Kərimlinin yay köynəyinin cibindən
ağzından
qumbara çıxmışdı. Yay köynəyindən cibindən qumbara çıxmışdı. Nəysə, elə şeylər çox olur. Məndən bu öyrəşmək, öyrəncəlik və s. Qaldı İslamın siyasiləşməsi. Mən açıq sizə deyim. Mən hesab edirəm ki, hansısa bir qrup insanın, hətta onlar çoxluqda olsalar belə, zorən zor başqa adamlara hansısa bir həyat tərzi sürməyə, sövq edilmələri, məcbur eləmələri düzgün deyil. Mən əsən hesab edirəm ki, Azərbaycanda hicabın qadağanı düzgün deyil. Eyni də hesab edirəm ki, İran İslam Respublikasında qadınların zorla hicaba bağlaması da düzgün deyil. Bu olmalıdır tam azad sərbəst şəkildə. Kim istəyər hicab taxar, kim istəyər taxmaz. Mən Misirdə olmuşdum, qadınların böyük əksəriyyəti hicablı idi, bir hissəsi hicabsız idi, heç bir onlara qarşı üstə gözünü var deyən yox idi. Bu göstərir ki, Azərbaycan Misirdən daha İslam ölkəsidir və ya Azərbaycan ondan daha dünyəvi dövlətdir. İnsana konstitüsiyada verilən hüquqlar təsbit olunur, imkan verməlidir, nə istər eləyər. Qaldı Möhsün Səmədovun sözü, Möhsün Səmədov kəskin şəkildə hakimiyyəti tənqid edib. Hakimiyyətin o qədər sözçüsü var, o qədər ideoloji işçisi var, yüksək məqamlar tuturlar, parlamentdə əyləşirlər, yüksək maaş alırlar, Allah bundan da artıq olan başından töksün, çıxsınlar sözdən cavab etsinlər. Lazım deyil bir adamı ləkələmək və həbs eləmək. Bu düzgün hakimiyyətin zəifliyini göstərir.
Möhsün Səmədov söyüş söyüb, təhqir eləyib, özü çox biabırçı təhqir eləyib.
Amma onun buna görə həbs eləmirlər.
İcazə verir, icazə verir. Və mən sizə deyirəm ki, Möhsün Səmədovun dedikləri birinci növbədə İslam'a təhqir edir. Onun özünə təhqir edir.
Amma ona rəsmən bu ittiham irəli
sürülmədi. Mən dinləməmişəm onu.
Bəqərə, yox, mən qulaq asmışam. İmam Hüseyn Yezidan.
Ha, onu Yezid eşitmişəm ki, deyib.
Çox kəskin şəkildə.
Orada qumarbaz və Yezid kəlmələri var.
Yezid. Müaviyyənin oğlu Yezid, İslamın böyük əksəriyyəti, sünnilər tərəfindən çox hörmətlə qarşılanır, hörmətlə yad eləyir. Burada bir söyüş yoxdur. Amma qumarbaz sözü əlbəttə, əlim bu təhqir sayıla bilər.
Yezidə müaviyyəndə sünnilər də qəbul eləmir. Niyə görə özü üçün günahdır? Bəqərə 256 dində məcburiyyət yoxdur. Yəni sən dini mövqeyi, bəli, o qaydada kəskin, əgər səmmi möminsənsə, həqiqi İslamsansa, sən ümumiyyətlə mövqeyi radikal şəkildə ortalığa qoya bilməzsən, çünki Bəqərə 256 qadağan deyil, dində məcburiyyət yoxdur.
Aydındır. Fazil adlı dinləyici yazır, haqsızlıq nə qədər ki davam edəcək, hər bir insan siyasiləşəcək. Bu heç də Azərbaycana baş ucalığı gətirmir. Elçin Həsənov yazır, dünyəvilik məhfumunun müəllifi olan ölkələrdə hər kəs öz fikrini İslam Partiyasının rəhbəri kimi azad ifadə edir. Müsəlman ölkəsindənsə hicab azaddır. Müsəlman ölkəsi sənsə, hicab azaddır, məktəblilərə hicabla bağlı heç bir rad tutan yoxdur. Bizim bu sözü dünən öyrənən məmurlarımız isə anlayışları elə qətiyyətlə hallandırırlar ki, dinləyiciyə ancaq heyrətlə qulaq asmaq qalır. Əgər Avropa standartlı demokratiyadan danışırıqsa, bu özbaşınalıqlardan danışırıqsa, gərək ilk növbədə azad seçkiləri təmin edək, vəzifələrin seçkili əsasda tutulmasını təmin edək. Bundan əlavə qanunların işləməsini iqtisadi, ictimai, mülki münasibətlərin real işləyən qanunlar və azad məhkəmələr şəraitində tənzimlənməsini təmin etmək gərəkdir. Bir şey də unutmayın ki, demokratiyanın əsas prinsiplərindən biri də budur ki, insanlar gərək öz hüququnu bilsin ki, başqalarının da hüquqlarını pozmasın. Kəndçi imzalı dinləyici yazır. Siyasətlə hər bir normal vətəndaş maraqlanmalıdır. O cümlədən də dindarlar. Əgər bizim televiziya və radiolar efiri boş və mənasız verilişlərlə doldurursa və həqiqi İslamın öyrədilməsində heç nə etmirsə, dövlət və məscidləri sökürsə, bizdə müxtəlif dövlətlər tərəfindən ixrac edilən dini cərəyanlar güclənəcək. Bunu kəndçi imzalı dinləyici yazır. Quba imzalı dinləyici yazır. Yalan, rüşvət, yaltaqlıq, haram, zina baş alıb gedir. İslam dəyərləri həm də balalarımızı təbliğ və himayə edilən bu mənəviyyatsızlıqlardan qoruma yoludur. Quba imzalı dinləyici yazır bunu. Mübariz bəy, sizə görə Heydər İlham Əliyevlərin portretlərinin başlarının üstündən asıb xalqı soyan məmurlar İlham Əliyevi daha çox təhqir etmirlərmi? Yusif yazır bunu. Dizil yazır, pozulmuş bütün insan haqlarını qanun çərçivəsində bərpa etmək üçün çırpınmaqdan canı doymuş insanlar yeganə ümidini dinə sığınmaqda tapır. Buna görə İslam'a meyil artır. Hakimiyyət də çox gözəl bilir ki, seçki yolu ilə insanlara öz fikrini ifadə etməyə imkan vermədikdə inqilab qaçılmazdır. Bu potensial hal-hazırda müxalifətdə yox, dini birliklərdədir. Hakimiyyət də müxalifətin başına açdığı oyunu indi dindarların başına açmaq istəyir. Bu dinləyicilərin fikirləri də sizin şərhinizi eşitmək istəyirdik.
Bu şəhər əmək ola göstərir ki, cəmaatımız xeyli savadlanıb, xeyli göz açı olub, anlayır hadisələrin mahiyyətini və düzgün qiymətləndirir. Mən buna çox sevinirəm şəxsən. Qaldı hakimiyyətdə oturan insanların zor gücünə hansısa bir etirazı daima boğmaq qabiliyyətinin mümkünlüyünə mən inanmıram. Yəni bu kör göz bu esirdən ki möhkəm ola bilməyəcəklər. Nüvə raket silahı, KQB-si, mənim 3 milyonluq ordusu, 18 milyonluq Sovikapesi və s. Sonra nə oldu? Nə oldu? Dağıldı da. Əgər bir hasarın, divarın özünü əyri qoyulursa, qalxdıqca, yüksəldikcə, əvvəl axır öz gücünə, öz ağırlığına düşəcək, yıxılacaq. Ki, bu dinləyicilərdən biri dedi ki, İlhan Vəhid Əliyevlərin şəklini öz başının üstündən asıb rüşvət alan adamlar onları təhqir edir. Mən bu fikirlə o qədər də razı deyirəm. Ola bilir ki, təhqir eləmir, sadəcə onların tövsiyələri ilə hərəkət edir. Çünki o zaman da var idi, indi də var və mən düşünürəm ki, nə çox təcrübəli siyasətçi Heydər Əliyev bundan bir xəbər idi və mən düşünmürəm ki, Azərbaycan haqqında kifayət qədər məlumatı olan İlham Əli bilmir ki, onun ətrafındakı adamlar Azərbaycan xalqını gecə gündüz soyurlar. Bilirsə, eləmirsə, demək bunlar razılaşır. Belə nəticə çıxır. Və xalqın etirazı əgər dinə yönəlirsə, mən hesab edirəm ki, yenə bu məhz yürüdülən siyasətin nəticəsidir. Bunun qarşısını almaq üçün mütləq gərək bir ədalətli sistem olsun, işləyən qanunlar olsun, müstəqil məhkəmə olsun. Bunu oxucu da deyir, dinləyici də deyir.
Mən də o şəhərlərə yəni qiymətimi belə verərdim ki, mən də düşünürəm ki, yəni bugün hansısa bir məmur əgər rüşvət alırsa, bugün hansısa bir məmur qanunu pozursa, o hesab eləsin ki, birinci növbədə özünün əleyhinə işləyir. Birinci növbədə. Yəni bugün nə yığırsa, nə qədər var dövlət yığırsa, sabah tutaq ki, İslamcı gəlməyəcək, birisi deyir İslamcı gəlib, üzr istəyirəm, açılacaq, əlindəki nəyi varsa tutub alacaq və yaxud hökumətə onun fəaliyyəti təhlükə yaradan anda hakimiyyət özü o məmuru belə deyək də çək-çevirə salmalıdır. Amma məni ən çox maraqlandıran o bizim dinləyicilərdir, o şərh yazanlardır ki, onlar cəmiyyətdə doğrudan da mənəviyyət məsələsini vurğulayırlar, onlar doğrudan da televiziyalarda gedən verilişləri vurğulayırlar. O adamlar tamamilə haq yoldadır, tamamilə düzgün yoldadır və mənlə başa düşürəm, birinci növbədə o adamların səsini işitmək lazımdır. Birinci növbədə Azərbaycanda televiziyaları, Azərbaycanda mətbuatı xüsusilə televiziyaları elə vəzdə gətirmək lazımdır ki, heç olmasa neytral dayansınlar, milləti pozmasınlar, milləti əxlaqsızlığa sürüməsinlər, millətə xeyir vermədilər, milləti qabağa çəkə bilmədilər, millətə yaxşı bir yol göstərmədi, dəysin təfəsinə, milləti pozmasınlar.
Bu məsələdə dövlətin siz Mövsüm Səmədovdan həm rəisiniz.
Yox, üzr istəyirəm.
O da çünki eyni fikirləri deyirdi.
Mən bunu deyirəm öz millətimi, öz xalqımı sevərəkdən və mən öz xalqıma, öz millətimə, öz hökumətimə sədaqətli ora bu söz deyirəm. Mövsüm Səmədov o qədər radikal deyir bu məsələni. Yenə deyirəm. Və mən bu dediklərində də dini heç bir şeydə pozmadım. Yenə deyirəm, Mövsüm Səmədovun dediyi birinci növbədə dinin özünə ziyandır.
Mövsüm Səmədov da Ramiz Mehdivin dediyini deyir. Ramiz Mehdiv də bir 5-6 ay bundan əvvəl Azərbaycan
Ramiz Mehdiv deyini yazmışdır.
Bərbad vəziyyətdən danışdı və bununla bərabər həmin o bərbad vəziyyətdə salmış adamlar vəziyyətdə qaldılar və eyni siyasəti davam etdirdi.
Bir sözlə millət həmrəydi.
Bəli.
Çoban yazır, ay ziyalılar, təqlid yox, təhqiqi İslamla məşğul olun. Müqəddəs kitabımızın hər surəsində dəfələrlə təkrarlanır axı. Siz nə qədər də az düşünürsünüz. Hicab və sair kimi məsələlər mahiyyət yox forma daşıyıcılardır. Necə ki, namaz da sadəcə gimnastika ola bilərdi. Qaldı ki, siyasət hər bir müsəlman siyasətlə məşğul olmalıdır. Bunu çoban yazır.
Çoban deyil, bu ayrı dini
eşk olsun çoban.
Fuad yazır, salam Xədicə xanım, qonaqlar və azadlıq, hər vaxtınız xeyir. Fuad Əliyev, Mövsüm Səmədov dini çərçivəsindən çıxış etsə də, amma Azərbaycanda baş verən haqsızlığı, öz başınalığı çox düz qeyd edib. Məncə xalqımız Səmədova və onun yoldaşlarına dəstək olmalıdır. Çünki onlar düzünü qeyd ediblər. Amma onlar dövləti idarə et, amma onlara dövləti idarə etmək şansını vermək olmaz. Bizim dövlət isə özünü gülünc vəziyyətdə saxlamağa hələ də davam edir. Gənc blokçular onlara sərf etmədi, xuliqanlıq etməyə görə güya həbsə saldılar. Mövsüm sərf etmədi, onu da bəhanələrlə salmaq istəyirlər həbsə. Bu iqtidar artıq klounluğa əl atıb. Çağırış gəlir, bunu oxumuram. Sivda yazır, salam, nəyə görə açıq saçıq geyimə görə haiküyü yoxdur? Deməli, göbək qarın sizinə görünməsi normal haldır. Mən açıq geyinən xanımlardan alam, amma hicaba qarşı çıxanlara çox qəzəblənirəm. Dərslərdə hicaba yox, Misirin savadsız rüşvətxor müəllimlərinə diqqət etsinlər, yazır Sevda adlı dinləyici. Elçin yazır Sumqayıtdan, burada hacıların xırda xuliqanlıq, polisə müqavirə müqavimət kimi mətləblərin meydana çıxmasının özü artıq bir mənəvi insan üçün həqarətdir. Təbii ki, bu təqibləri xalqımızın müxalifətli iqtidarlı hamı bir mənalı olaraq pisləməlidir. Çox gövrək, çox həssas mövzularda bu kimi rəftarlar qətiyyən yol verilməzdir. Bunlar insanların qəlbini qıran, böyük incikliklərə gətirib çıxaran məsələlərdir. Heyflər olsun ki, qardaşlarımızın məsələsində bu anlaşılmazlıq kimi dəyərləndirilərək öz mənfi mənada həllini tapacaq. Mən dinləyici burada belə çox incə bir məqama
toxunur.
Yəni, bu məsələlərin bir başqa yolu yoxdurmu yoluna qoymaq üçün? Niyə kiminsə, yəni əslində xəbərləri oxuyanda orada bu təqiblərin, yəni birdən-birə bir neçə nəfər polisə müqavimət göstərməyə başlayırdı durduğu yerdə, sonra başqa bir adamın evindən, seyfin altından avtomatın özü də yox, avtomatın patronunu tapırlar. Sonra, yəni bütün bunlar bir qədər, yəni, çox bənzər ssenariyolarla baş verdiyi üçün şübhə doğurmaya bilmir bunun bu işlərin ki, əvvəlcədən hazırlanmamasında. Zərdüş bəy, yəni bunun başqa yolu yoxdur mu bu işləri görməyə?
Bilməli bir şey danışım. 20 yanvar baş verdi, 131 nəfərin meydi Bakı küçələrində qaldı, 7 nəfər yoxsa 6 nəfər də Lənkəran Neftçaladan öldürüldü və sonra Azərbaycanda 40 günlük tətil gedirdi. O zaman partakratlar deyirlər, biz anlamırıq ki, xalq niyə tətil edir? Xalq niyə tətil edir? Getsinlər, işləsinlər də. Yəni, bu da haqsızlıqdan sonra istəyir, xalq getsin, işləsin. Yəni, bu qədər haqsızlıq edirlər, sonra deyirlər ki, xalq niyə etiraz edir, şəhsləşir məsələri. Rüşvət alma, ədaləti qanunlar işləsin, ədaləti seçki keçir. O nə milli məclisdir? O nə milli məclisdir? Mən utanıram vallahi. O nə milli məclisdir? Bu nə nazirlər kabinetidir? Dəyişməz olaraq 20-lə yaxınlar oturublar orada. Yəni işlərimiz o qədər gözəl yerdir ki, bunlar dəyişməz də. Bunların əvəzi yoxdur. Hər gün bütün sahələrdə hər bir nazirlik büdcədən onun nazirliyinə ayrılmış büdcənin mənimsəməsi ilə məşğuldur. Bu ay jurnalistimiz yazır, araşdırma aparır, göstərir. Elə bir ki, divara noxud dəyir qayıdır. Heç bir təsir yoxdur. Əlbəttə ki, orada istənilən ideologiya, xüsusilə totalitar ideologiya, İslam totalitar ideologiyadır. İnsanı tam əhatə edir, həyatını öləndən qəbrə qədər əhatə edir və idarə edir. İslam totalitar ideologiyadır. Və bu zaman başqa belə ideologiya üçün şərait yaradılar da. Mən əminəm ki, indiki hakimiyyətə nə vaxtsa Azərbaycanda İslam qalıb baş versə, Azərbaycan İslam
Cumhuriyyətinin...
Artıq var. Mənə siyasətşünas kimi müraciət edirdilər 20 il bundan əvvəl, 15 il, 10 il. 15 il bundan əvvəl Azərbaycanda İslam inqilabı təhlükəsi var. Deyirəm, yox, əsas yoxdur. Biz dünyəvi dövlətik. Amma indi görəm ki, xalqı elə divara sıxıblar ki, xalq bu çıxış yolunu dövlətdə, qanunda, dünyəvilikdə, qərb demokrasiyası yox, yalnız İslamda görür. Və bu da hamısı həmin harın, gözü doymayan oğru məmurların xidmətidir.
Amma siz suala da cavab vermədiniz bu ki, yəni bunları zərərsizləşdirməyin deyək ki,
Çox asan zərərsizləşməyə yolu var. Bu da hansıdır? Demokratik qanunlarla idarə olan dövlət. Vətəndaş getsin məhkəməyə, öz dərdinə çarə tapsın orada. Getsin hansı bir məktub yazsın dövlət idarəsində, orada çarə tapsın. Getsin seçki, istədiyi adamı seçsin. Bununla da bütün problemlər həll olur. Biznesmen gəlsin, il boyu işləsin, vergini versin, olsun təmiz. Hansı bir vergi nazirinin mürtəd məmuru gəlib ondan dövriyədən 10% istəməsin, 5% istəməsin. Belə olan halda cəmaat niyə narazı olar? Gül kimi, qoy İslamçılar da qazansın, varlansın, asudə, xoşbəxt yaşasın. Mömin olanlar da, mömin olmayanlar da, amma belə bir məhbəs şəraiti yazır, bir təzyiq, pres kimi xalqı sıxırlar, sonra o gedəndə İslam'a qaçanda ki, oradan nicat tapsın, deyir ki, bunu biz nədir yoluna qoyaq? Yoluna qoy, adam kanşıda rəayət elə və İslam çox sadə bir resepti var.
Mübariz bəy, var idi mi başqa yolun problemi həll etməyin, əgər problem varsa?
Zərdüş bəyində, şəxsən Zərdüş bəyində kimsə üçün bu rüşvətlə bağlı, ədaləsizliklə bağlı dedilərin tamamilə arzulayan bir adamam ki, yəni mən də arzulayıram ki, nə var bizim cəmiyyətdə əhalinin 90%-in elə rahat rüşvətdən azad eləmək olar və yaxud nə var o qədər süni haqsızlıqlar var. Amma inanın mənə, yəni bu belə haqsızlıqlar olub, həmişə də olacaq müəyyən miqdarda, sadəcə bu miqdarın azalmasından gedir söhbət. Amma mən ayrı prizmadan yanaşıram, bəlkə də ona görə ayrı prizmadan yanaşıram, sizin 200 də yəni şəxsən Zərdüş bəy o prizmadan çox danışdı. İndi axı, misal üçün, tək Azərbaycan deyil axı bu dəqiqə. Tutaq ki, eyniyle həmin İran bu dəqiqə Tacikistanı da qarışdırır. Həmin İran bu dəqiqə Özbəkistanı da qarışdırır. Həmin İranın indiki hökuməti eyniyle öz içində qarışdırır. Öz için qarışdırır. Mən yəni, sizə deyim ki, İranın mətbuatını diqqətən izləyin. Şami Qərəvan gecəsi keçirtməyə aşırı gündən bir gün qabaq. Yəni, bəzi yerlərdə Tasua deyilir, bəzi yerlərdə Şami Qərəvan deyilir. Şami Qərəvan gecəsi keçirtməyə Tehranda, İranın iri şəhərlərində, Təbrizdə, Ərdəbildə adamlara icazə verməyiblər. Gəlib dağıdıblar adamları. Yəni, indi Tehranın özünün indiki hakimiyyəti adamların, öz adamlarının bir yerə toplaşmasından...
Aha,
yəni, deyək ki, öz adamlarının bir yerə toplaşmasından qorxur. Yəni, əgər haqq, yəni əhalinin sosial-iqtisadi vəziyyəti İslamdadırsa, İslamın ən böyük dövləti İrandır, hətta yaxınlarda bütün islahatları ləğv elədi. Şahın dövründən belə o dəyişməyən qiymətlər, yəni indi ki bu benzini bahalaşdırdı, nə bilim o subsidiyaları əhaliyə verilən güzəştləri ləğv elədi. Bəli, o güzəştlərin bir qismət də şahın dövründən qalmışdı. Şahın dövründən qalan güzəştləri ləğv elədi İranın indiki hökuməti. Əgər İslam quruluşu mən dinimizdən tam tərəfdarıyam, amma əgər İslam hakimiyyəti əhaliyyə çörək verəndirsə, niyə İran dünyanın ikinci qaz, üçüncü neft dövlətidir, niyə İran əhalisinə çörək verə bilmir? Niyə orada... İran... üzr istəyirəm. Yəni, təhlükənin də mənbəyi İrandan gəldiyi üçün istər-istəməz. İran özündə bu təhlükəni hansı metodun aradan qaldırırsa, gərək başqa yerlərdə o təhlükə eyni o metodun aradan qaldırırsa.
Bu arada İran xarici
mən,
işlər nazirliyini...
Mən qazandırmıram, zorakılığa. Mən sadəcə yenə deyirəm, mən belə deyirdi, yəni başqa yolu yoxdur.
Yəni, hökməndə adamları bu əslində saxta görünən ittihamlarla həbs etmək lazımdır.
Yox, söhbət saxta görünən ittihamına getmir. Xədicə xanım, mən sizə deyim ki, biz uzun müddət olub Azərbaycanda bir dənə düz axıllı başlı şeyx tapa bilməmişik. İnan, tam, yəni şeyx statusda adam tapa bilməmişik. Adına şeyx deyən 2-3 adam olub, amma şeyx statusunda olmuyor. Ay sənə qurbanlım, bu günlər mən mətbuatı açıram, Azərbaycan doludur Hüccətül İslamla. Hüccətül İslam bilirsin nə deyən şeydir, alim deməkdir.
Aha, aydındır.
Minimum elmlər namizədi deməkdir, Azərbaycan dolu deyə qurbanlım. Onu bundan qabaq, yenə deyirəm, mən... Biz Azərbaycanı gəzmişik, bir dənə normal şeyx tapa bilməmişik.
Mübariz bəy, yeri gəlmişkən, İranın mövqeyi barədə danışdınız. İranın Xarici İşlər Nazirliyi öz reaksiyasını bildirib hicab məsələsinə. Bu məsələ Azərbaycanın daxili işidir və ümid edirəm ki, ölkənin rəhbər şəxsləri özləri bu məsələyə səbirlə bir əncam çəkəcəklər. Mehr Xəbər Agentliyi xəbər verib ki, İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Ramin Mehman Pərəst bunu deyib. O, İranın tanınmış ruhanilərinin Azərbaycanda hicab məsələsi barədə bəyanatlarına münasibət açıqlayaraq bildirib ki, hicab məsələsi bütövlükdə bu ölkənin daxili işidir. Sitat, ölkənin əhalisi müsəlman olduğuna görə etirazlar da təbiidir. Mən ümid edirəm ki, Azərbaycanın siyasətçiləri və ağıllı rəhbərləri bu dost ölkənin müstəqilliyi naminə kimlərinsə bu məsələdən sui istifadə etməyinə imkan verməyəcəklər. Etiraz edənlər də öz rəhbərləri və ölkənin səlahiyyətli şəxsləri ilə görüşüb sakitcə bu məsələləri
Mən icazə verim. Mən əvvəla dövlət, rəsmi dövlət mövqeyi olsun, hörmət edirəm, onun mövqeyini qəbulləyirəm. Amma onun mövqeyinə işim yoxdur. Yəni, mənim deyəcəyim özümüzün içimizdəkilərdir. Bizim Azərbaycanda böyük bir qrup dindarlar var, onlar fətvanı fitvaya çevirənlərdir. Məkarim Şirazi nə deyib ki? Məkarim Şirazi deyir, mən özüm yazıda doxumuşam, televizordan qulaq asmışam. Məkarim Şirazi deyir ki, məktəbli uşaqlar məktəbə getməlidir. Yəni, məktəb nə qayda qoyubsa, o uşaq getməlidir. Onların valideynləri hicab uğrunda dinc yolla mübarizə aparmalıdır. Amma bizimkilər deyir ki, Məkarim Şirazi deyib ki, uşaq məktəbə getməsin, dədələr də getsin, təhsil nazirinin başını yarsın.
Aydındır. Dinləyicilər...
Fətvanı fitvəyə çevirəm buna deyilər. Buyur, Zəliş bəy, özür istəyirəm.
Yox, burada bayaq dedilər ki, hörmətli Mübariz bəy dedi ki, İran Tacikistanı və Özbəkistanı qarışdırır. Tacikistanı və Özbəkistanı qarışdıran İmam Əli Rəhman və İslam Kərimovdur. İmam Əli Rəhman Tacikistanın rəhbərliyində yalnız kulabuları Gülab vilayətində olanlar öz həmkəndlərin qoyub, öz ailəsini qoyub. İslam Kərimov da eyni amansız bir surətdə özbək xalqını əzir. O problemi onlar yaradır. İslam'ın burada ne rolü var? İsa İran'ın ne rolü var?
İran'ın özünde çünkü
yani, yaradan. Dinleyiciler yazır, aziz hürmetli qonaq deyir. Siz İran başka ülkelerde de çaxnaşmalar edir. Bir demirsiniz ki, Azərbaycan hükümeti buna icazə verməsin. Xalqla əlbir olub işləsin. Elə qınayırsınız. Haqqı insanlığı isə heç gözünüzün önünə gətirmirsiniz. Fuad Əliyev yazır bunu.
Əlavə etmək istəyirəm ki, İran'ı da qarışsam mollakratlardır.
Başka...
O, İslam'a karşı çıkan, İslam'a xeyanət edən, cibini güdən mollakratlardır.
Başka dinleyiciler yazır, çok ülkelerde oldum.
Orada da
İslam
var. Fetvarı fitre çevirenler orada da var.
Çok ülkelerde oldum, İslam ülkelerinden pis ülke görmedim. Başka bir dinleyici yazır bunu. Ve böyle xeyli rey var. Ben dinleyicilerin hamısının reyini okuyabilmirim. Teşekkür ederim. Geldiğiniz için Zərdüş Bey, Mübariz Bey. Ve bu yerde bir Çeşme gazetinden çok...
Ben de size teşekkür ederim. Hasan Zərdüş Bey.
Neçe yıl bundan evvel okuduğum bir məqale yadıma düşür. Məqale İslam məqalə İslam inqilabı haqqında idi və deyilirdi ki, 11-ci İslam ordusu Bakıya girəndə 1-ci parlamentdəki deputatlar qalsuqlarını çıxaracaqlar. Və bu yerdə elə növbəti saata qədər mən dinləyicilərdən ayrılıram. Xəbərlərdən sonra əziz dinləyicilər Eynullah Fətullayevin növbəti ismarışlarını oxuyacaqsınız. Sizin suallarınıza cavablarını. Buyurun, bir qədər sonra.
Sağ olun. İşdən